sinantolanta bunagun kan turnuwa ifoa bafilɛntan kɔnɔntɔn senegalikaw fɛ yen mali bena ye demi finali ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan sini tarata ɔktɔbrekalo tile seeki negɛɲɛ mugan waati senegal jatigi ale ni mali de bena ɲɔgɔn sɔrɔ anw yɛrɛw fɛ yan bamakɔ joli b' atletik klɔb be kupe de la konfederasiɔn tour de kadraji o ɲɔgɔndanw labɛnnin na ɲɔgɔndan tagani ka segi don sinikɛnɛ araba ɔktɔbrekalo tile kɔnɔntɔn a tirajo sɔrɔ be kɛ joli b'ase sekretɛrɛ jeneral modibo kulibali ka fɔla joli b'a be se de ɲini
tiraji kɔnɔna la an ka ala deli ala k'an ni ekipu bɛɛ an be se min na a banna gɛlɛma nɔgɔma ko t'a la ala k'an ni ekipu bɛɛ an be se min na o de y'an ka laɲini ye n'o kɛra o je crois k'o ye maliyɛn bɛɛ ka laɲini ye o de ka wusa mali balontan ma o de ka wusa joli b'a fana
pereperelatigɛ ka da kan fo baara de ka to sen na joli b'a sedantolantanaw fan fɛ
ni tiraji kɛra an ka tour de kadraji matchi bɛ kɛ le 27, 28, 29 an championnat jɔlen do a cause de la coupe ifoa c'est important an ka match amikow kɛ pour ke ka denmisɛnu sen don pour ke k'u to toujours dans la même forme an be se ka fɛn min kɛ bi o y'o ye parce que an jigi kun be championnat de kan pour ke ka préparation kɛ malheureusement championnat matchiw reporteli a kɛ o y'a wajibi an kan an ka match amikow kɛ pour ke ka ekipu sen don pour ke antrenɛur ka se ka ta n'a bila dɔn par rapport à certain
sedantolantana ko la don modibo kulibali joli b'a sekretɛrɛ jeneral
effectif min b'an bolo coupe caf la a effectif sɔrɔli gwɛlɛyara parce que mali kun b'an ka participe coupe caf nin na an ye asamble min kɛ asamble kɔnɔna la konɔr mɔgɔw y'a yirana k'a fɔ kafu ko ko mali tɛ participe coupe d'afrique la ɲina don dɔ la vendredi u ye n wele k'a fɔ ko bɔn ko yani dimanshi cɛ n ka lisi depose ni se ka lisi depose yani dimanshi cɛ u b'an bɔ a la yɔrɔ o ko ka gwɛlɛ minnu kun b'an bolo o wagati ni lisansi b'an bolo an y'olu le tɔgɔ sɛbɛ i tɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛ mɔgɔ min t'i bolo minnu kun b'an bolo a wagati an y'olu le tɔgɔ kɛ lisi la e an bɛ k'an débrouiller n'olu le fɔlɔ donc an b'a deli ala fɛ an ka se ka qualifie nin phase de poule nin na n'an qualifiera o kɔnɔna la an be se ka équipe renforcer mais yan'o cɛ minnu tɔgɔ bɛ lisi kan an b'an débrouiller la n'olu de pour que ka compétition yi kɛ c'est pas que an tigɛlen do la vraiment an dalen do la n'i y'a ye an y'u tɔgɔ kɛ lisi kan se k'an dalen do n'ala y'an kunnaja n'an tɛmɛna nin phase la an be se ka mɔgɔ dɔw don halisa k'an ka équipe renforcer et en ce moment peut-être que mɔgɔw hakili bɛ min na an ben'o sɔrɔ
wele ka kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin sedantolantan kanubaw ma mali la
an y'a yira k'a fɔ an mago bɛ maliyɛn bɛɛ la an y'a yira k'a fɔ joliba ko tɛ mali ko do et je pense que n'i ye ala an ka supporterw ka président ka kuma lamɛn a ye wele bila mali supporter président bɛɛ lajɛlen ma ni mali supporter bɛɛ u bɛɛ ka bɔ k'an dɛmɛ joliba ko tɛ mali ko do
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekalaseli do